Radio KZ. Radio KZ. С мен, Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио К2 с традиционния обзор на деня. Обзор на по-важното, обзор на по-значимото с моите гости, политолозите Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Валерий Личев. Добър ден, добре дошли.
Добър вечер.
По-късно, някъде към 18.30, ще имаме връзка и с Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Но да започнем с моите гости в студиото. Няма как. Най-важното, едно от най-важните неща, което се случи тези дни, е изпълнения 100-дневен мандат за управление на кабинета Орешарски. Обикновено навсякъде по света първите 100 дни се оценяват много обстойно, за да се знае на къде отива управлението, какво се е случило, какво има да се случва. В нашия случай малко странни 100 дни има този кабинет, защото буквално на следващия ден след стъпването в длъжност започнаха и протестите срещу него. Легитимен ли е този кабинет? Легитимен ли е в контекста на това, което обещаваха и какво направиха? Разбира се, днес един от моите събеседници, заместник-председателя на парламентарната група на Коалиция за България Атанас Мерджанов, каза, че този анализ те първа предстои за 100 дни на кабинета, но вие сте хора, които непрекъснато следите какво се случва в държавата, така че можете още сега да започнете този анализ преди политиците. Само още една вметка от мен. Бойко Борисов му написа кръгла двойка. Днес Меглена Кунева го определи като правителство на изгубения смисъл. А самото правителство и мандатоносителя Сергей Станишев и подкрепящите го партии, имам предвид основно ДПС, в лицето на своя лидер Лютви Местан, му дават добра оценка. Каква е вашата оценка? Валерий Личев.
Ами, да, оценки трудно се дават в едно общество, което е тотално разделено на две части, подкрепещи и отхвърлищи.
То добре, кабинета. Че сме само на две части. Представете ли си, ако пък останем на повече?
И апатичните просто...
Да, тях не ги броим за част.
Да, но във всеки случай, ако не беше тази ниска избирателна активност и тази глупост с предложението на Пеевски за шеф на ДАНС, мисля, че оценката би могла да бъде по-обективна. Сега всеки с оценката си ясно показва дали седи на едната страна или на другата страна, mm-hmm. което веднага в черно-бялото мислене
да, на общество да.
Означава заклеймяване. За съжаление, ще ползвам една метафора на Мишел Турния, философ и писател. Една негова героиня Колумбина, която мрази нощта и се налага да се прибере една нощ при любимия си и тогава открия, че нощта не е черна и страшна и има много нюанси. Трябва да разберем, че социалния и политическия живот имат много нюанси и всички тези черно-бели виждания и двуполюсни оценки според мен са неоправдани. Така че за мен правителството, въпреки глупостите, които извършиха с някои назначения, показа, че може да работи по начин различен от това на предходното правителство, което се занимаваше единствено с пиара на министър-председателя.
Впрочем, много тежък отпечатък. Кадровите решения на това правителство дават много тежък отпечатък, защото не е само Пеевски.
Да,
защото
не е само
са
той.
Поредица, както вие казахте, от глупости, кадрови, които направиха, въни независимо от това, че винаги правеха глупостта, дръпваха гъста и се отказваха. Но това, понеже беше стил на Бойко Борисов, някак Орешарски не се различава много в кадровите си решения от Бойко Борисов. Анастас Стефанов.
Да, и все пак господин Борисов управляваше при, така да се каже, един еднопартиен кабинет, ако трябва да се, който при една централизирана партийна и държавна власт, ако трябва да сме точни в анализа си, а господин Орешарски до голяма степен беше рекрутиран от БСП и ДПС като технократът, който би трябвало да изпълни някакви програмни цели, за да излезе държавата на някакво по-спокойно социално-економическо ниво. Но ако трябва да се даде някаква така оценка по-комплексна на, или по-скоро по-обща на този кабинет, това може би 100 дни на дихотомията. От една страна правителството даваше знак, че някак си иска да работи, а от друга страна имаше едно отдръпване от мерките, които бяха заявени през така наречената предизборна кампания. Имаше някакви наченки на социални политики, които нека не се лъжим, София не е България, със сигурност са приветствани от голяма част от от населението на страната, защото икономически страната също е разцепена на две. София и извън София, в смисъл. Тоест правителството се зае с може би така не лоши, не отложни задачи. Голямата, две са големите главоглавящи, които стояха на тези 100 дни. Това са кадровите назначения. Нищо чудно, че и започна да се рамкира. Ето, изтекоха 100 дни, пак се заговори за Делян Пеевски. Случайно ли не, може би по-късно ще коментираме защо. Другото, което е, все пак направи се една половинчата ревизия, която трябва да бъде писана на сметката на правителството, защото правителството беше длъжно, критикувайки така яростно и разграничително ГЕРБ, да направи пълна ревизия. Актуализацията на бюджета беше само тази частична. Трябваше да се изкара в тези първи 100 дни, трябваше да се изкара реалното икономическо положение на държавата. Тогава може би дори по-легитимно щеше да е самата актуализация за какво се взимат тези пари, защо се искат нови. Това е.
Впрочем, и партийните лидери на двете партии, които активно участват в сегашното управление, обърнаха сериозно внимание на Пламен Орешарски, премиера, точно в тези две направления, за които вие говорите, кадровата политика и те нарекаха пиара на правителството, но той този пиар всъщност не е чист пиар. Това е да направиш реален анализ на това какво се заваря и как ще се излезе от тази ситуация. Затова не им стигнаха силите ли, нямат намерение ли да го правят, решиха, че трябва да решават по-бързо социални въпроси, а пък това могат да го оставят на заден план ли, не знам, и аз самата не мога да си обясня защо така се случи, но според мен загубиха от това, че не дадаха ясна картина за това каква е България в деня, в който те стъпиха в длъжност. Пламен Владимиров.
Първите 100 дни управление според мен очертаха двете основни насоки на управлението. Става въпрос за действия в социален и в икономически план. Според мен усилията на правителството и след тези 100 дни ще бъдат насочени точно в тази посока и за ефективността, успеха и дълготрайността на управлението зависи именно от последните резултати в тези две сфери. От една страна са социалния сектор, в който нали, трябва да задоволиш интересите на социалните условия в най-затруднено положение. Според мен основният проблем, който трябва да реши правителството, това е преди всичко в икономическата сфера. Защото дребния средния бизнес в България понесе големи удари в последните 4-5 години и това е в крайна сметка е гръбнака на едно общество и ако този дребен и среден бизнес не бъде съживен и не бъде активиран, той социалната основа на управлението ще пострада.
Сега, както Бойко Борисов като мантра преповтаряше магистралите, спортните зали, така и Пламен Орешарски и неговите министри преповтарят 5% намаление на тока, което обаче аз лично като потребител на ток не го забелязвам. Нещо повече, при една и съща консумация получавам бележки с по-големи стойности, но не знам на какво се дължи това. Преповтарят майчинските, увеличените майчински, парите за първокласниците и най-важното, разплащането. Започналът ли е процес на разплащане на държавата с бизнеса? И това никой не го оспорва. Смятате ли, че тези мерки, на които те обръщат внимание, които са взели, те са реалност, няма как да го спорим, могат да притъпят недоволството, което заля улиците на големите градове?
Аз не знам за недоволството, но това, което ми направи впечатление, че имаше една тристранна комисия. Не претендирам паметта ми да е като на компютър, но за пръв път на тази тристранна комисия бе постигнато единодушие между представителите на бизнеса, на правителството и на профсъюзите. Ставаше дума за мерките, които правителството на Орешарски се гласи да въведе. Тоест, това правителство, чрез тази тристранна комисия, където нямаше противоречие между тези три конфронтиращи се страни, показа, че е способно да тръгне по нов път.
Добре, защо тогава? Как се обяснявате? Ето, она успява да приобщи към своята политика интересите на работодателите, на синдикатите, на социалните, представителите на Социалното министерство. Защо така рязко това правителство раздели българското общество? То ли го раздели? Други ли са причините? Как си го обяснявате?
Това сега,
Анастас Стефанов.
Това някакси това мъртво вълнение си започна още от началото на 2013 година, ако трябва да сме честни. знаете, че все пак ние минахме през една твърде неспокойна зима, непомнено доста време. Тоест този фундамент си седеше. Той беше предимно...
Фундамента на недоволството.
Фундамента на недоволството седеше. Общественото внимание беше много по-изострено. Реално, като че ли интернет се появи като нов субект, тоест започна да се гледа под лупа всяка една стъпка. Напредито с нещо, което не бяхме свикнали да се прави с такъв интензитет. Между това до някъде дава отговор защо може би правителството от една страна работи грешейки и това му се натяква все повече и не може да обясни тези грешки. Нещо, което господин Борисов беше изключително талантлив да прави.
Смисъл, да, вярно е.
Правителството, някакси институциите добиха вид на работещи, но комуникационно не се случва.
Успяваше от грешките да направи позитив. Дори от грешките. Да. Впрочем, това, че Орешарски и неговия кабинет и сегашните управляващи завариха клокочещ вулкан, е факт, защото те почти не бяха стихнали февруарските вълнения и започнаха летните.
Протести имаше и преди назначаването на Делян Пеевски, ако трябва да сме...
Точно така. Но... Като че ли това жестоко разделение, за което преди малко и Валери Личев обърна внимание, сякаш не съществуваше. С идването на Орешарски на власт жестоко се раздели България. По няколко разделителни линии. Като се започне от София, провинция, леви, десни, вече и това се проявява. Бивши, настоящи, умни, глупави, красиви, грозни, богати, бедни... Колко разделителни линии се внесаха в нашето общество?
Обществото толкова повече изпъква тези биполярни опозиции. Налице е нещо, което е характерно за митичното мислене. За митичното мислене е присъщо разделянето на света и създаването на такава картина на света, където всичко се обяснява чрез противопоставения. По-късно, през началото на 20 век, Фердинанд Сусюр ще въведе този принцип и оттам той ще премине в изследванията на антрополози, социолози, философи и така нататък. Но тези биполярни опозиции, за които става дума в нашето общество, те говорят, че на стъпила деградация. Те говорят, че ние не можем да си обясняваме света по друг начин, освен чрез заемането, чрез противопоставянето на нещо друго. Позитивното мислене изисква нещо друго. Аз да се меря спрямо себе си, а не да се самооценявам спрямо другия.
Впрочем, не можем да не отбележим, че по времето на управлението на Симеон Сакскобургготски, това жестоко противопоставяне беше някак загърбано. Примириха се отношенията между враждуващи, да ги наречем, групировки в България. А с края на управлението на Борисов и началото на управлението на Орешарски, изведнъж избояха така, както 89-90-та година ги помним.
Да, но някакси... Трябва да сравним тези периоди. Явно, че настъпва момент, в който има ново затапване на цял един период. Mm-hmm. Тоест от 2001 до 2013-2014 година. Симеон Сакскобургготски дойде и сложи край на двуполюсния модел. Така? Реално нещо, което господин Личев говореше, това консумация на противопоставянето, идентификация чрез противопоставянето, но нещо вече се беше случило, вече комунистът нали, не беше виновен, беше виновен елита, който е свършил прехода.
Така?
Някакъв нов дебат сега започна да се появява от феврари и юни месец насам. Това обединява всъщност протестите, не ги разделя. Едните настояваха за економическа справедливост, другите за политическа. Мисля, цялото общо е недък на системата, която е произведена и която е задълбочен този недък от последните 12-13 години. Тоест явно, че тези разделителни линии са се тлели.
Симеон Сакскобургготски. Тоест те не са били преодолени, но не са били толкова изострени, както сега.
Ние консумираме стари скелети просто с нови дрехи, така да се кажа.
Добре, понеже много се говори за нашите протести, не само у нас в България и по света, защото това са едни от най-продължителните протести. Макар, че тук малко си схвърляме отново ни да се доказваме колко сме велики. Ние знаем, че в Гърция протестите са си перманентно състояние на гръцкото общество. В Испания, в Франция, в Италия, в Германия дори, протестите са част от ежедневието на съответните общества. Но тук 90 дни, 90 ли станаха? То, може би бъркам. Да, България не е била свидетел на подобно явление. Но прави ми впечатление, че след август месец сякаш постихнаха, сякаш намалиха своята острота или много шумни, но малко хора. Помислете по този въпрос, какво влияе на протестите, защото имаме връзка с Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Тъй като в студиото сме на фаза 100 дни на кабинета, ще почна и с вас разговора от там. От Брюксел как изглежда 100 дни на българския кабинет начало с Пламен Орешарски?
Трудно да се даде еднозначно оценка. Това е ново правителство, в което винаги е съпроводено с надежди за нов въздух в политиката, която се следва. В същото време има протести срещу правителството. Имаше някои изключително грешни и спорни решения в началото, които пък повишиха вниманието към всеки един детайл от това, което се прави в правителството. Мисля, че от гледна точка на европейската политика надали има някаква значителна промяна за последните 100 дни. Въпросът е свързан с политическата стабилност в страната и с способността на правителството да гарантира диалог в цялото общество.
Ще ви цитирам изявлението на скорошно изявление на говорителя на Еврокомисията Марк Грей в Брюксел. Казва той, че в Брюксел не гледат на България като на някакъв проблемен случай, на който ще трябва да се отделя специално внимание през следващите 6 или 12 месеца. Това значи, че в Брюксел не виждат протестите или в Брюксел смятат, че протестите са част от реалността и нормалността на една държава?
Протести има действително всяка една държава от Европейския съюз, не само в България. Протести се виждат в Брюксел и те са свързани с способността на правителството действително да провежда реформи. Стоте дни ще минат, те минаха вече, но очакванията в България да направи значителни реформи, включително и свързани с споразумението за партньорство и изразходването на европейския бюджет през следващите 7 години, остават. Така че, за да може едно правителство да прави такива реформи, има нужда от доста солидна подкрепа в обществото. Ако не я няма и ако реформите се забавят, то тогава ще започнат много остри сигнали да се получават от Гърс.
Впрочем, аз не знам точно как ще започнат реформите и дали е в състояние това правителство да ги прави, след като оценките за неговата дейност са между кръгла двойка на Бойко Борисов и кабинет на изгубения смисъл на една от партиите Движение България на гражданите на реформаторския блок. Как в такава установка на окупация се правят реформи, господин Калфин? Вие сте бил вице-премьер и знаете много добре, че е изключително важно, за да се стартират реформите, за да се правят реформите, трябва максимална доза на обществена подкрепа и спокойствие в обществото.
Точно това е проблема и затова моето мнение до известна степен се различава с това на партиите, които подкрепят правителството, и според мен след този старт на правителството и особено при този резултат от парламентарните избори, само ще бъде укрепена българската държавност, ако има избори, в които да се потърси препотвърждение на доверието на гражданите. Но това е мое мнение, което очевидно, че не се споделя сериозно. Това, което е важно и което действително има значение за нашите европейски партньори, е доколко правителството е в състояние да пререформи. Те първо то трябва да го докаже. С малки изменения, с увеличение на детски добавки, майчинство и така нататък, това е много хубаво за българските граждани, но съвсем не е достатъчно за това, което се очаква от нас.
Впрочем, темата реформи днес беше в основата на речта на председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо пред Европарламента. Да не се отслабват реформите, докато икономиката отново се връща към растеж, казва Барозо. Какво вие ще ни кажете за тази реч и за реакцията на Европарламента? Ние, впрочем, нашето радио излъчи директно речта на Барозо в ефира.
Тогава тези от слушателите ви, които са слушали, вероятно са си направили заключението. Моя прочит на речта е, че това беше една много предпазлива и бих казал с нищо не запомняща се реч. Председателят на комисията не можа да излезе от проблемите на управлението на кризата. Вярно, че втория му мандат е под този знак, но не може на европейските граждани да се разправя колко успешен е Европейския съюз, защото за 5 години е започнал да създава различни институции. Първо, той няма капацитета да се справи с кризата и грешно бяха прехвърлени към него тези очаквания от националните правителства. И второ, Европейския съюз би трябвало да търси действително перспективата и политиците трябва да потърсят перспективата, особено преди избори за Европейски парламент. Какво дава Европа на европейските граждани? Това липсваше в речта на господин Барошев.
Много от анализаторите в България подчертават, че протестите, силните протести в България, постихващи малко напоследък, разбира се, носят предизборния печат на Европейската народна партия в контекста на предстоящите следващата година евроизбори. Ако това е стратегията на Европейската народна партия, вдигане на протести, какво ще предложи партията на европейските социалисти на своите избиратели в навечерието на изборите?
Партията на европейските социалисти, за разлика от Европейската народна партия, предлага обективност. В България, каквото и да се случи, Европейската народна партия се оказа, че подкрепя своя член ГЕРБ. Когато ГЕРБ управлява и прави редица проблеми във властта, тогава е сляпа Народната партия, но сега се сети изведнъж, че има масови уволнения в администрацията, че се увеличава държавния дълг и така нататък. Двойните стандарти от Европейската народна партия не убеждават никого. Протестите в България трудно могат да се припишат на Европейската народна партия или въобще на европейските партии, както и контрапротестите, пък да се свържат с партията на европейските социалисти. Това, което европейските партии ще направят в България, според мен е до голяма степен, и се надявам това да бъде така, да насърчат своите членове български да спазват основните европейски ценности. Европейската народна партия накара ГЕРБ да се върне в парламент. Ето това е едно хубаво действие, което имаше, за да не зависи от Атака в Народното събрание. В тази посока би трябвало да се развива и по-нататък чуждестранната подкрепа.
Знам, че бързате и че в момента сте на комисия, но две думи и за голямата криза, която в момента обхваща света, която само преди няколко дни едва ли не беше на 12-тия час за откриването на война, а днес сякаш се поотдалечихме. Кризата в Сирия. Имаме днес новината, че Русия е предала своето предложение за наблюдение на химическото оръжие в Сирия на американците и че утре в Женева ще има среща между двамата външни министри. Вашия анализ?
Безспорно, че със сръбското предложение се дава още един шанс на дипломацията и всички мислят, че по света се надяват този шанс да бъде използван и да не бъде пропилян. Възможността обаче не е много голяма. Аз не бих казал, че от тук са се просветлили много облаците над военната операция в Сирия, поради факта, че много правилно, според мен, Съединените щати и европейските им партньори казаха, че ако има такова съгласие, то трябва да е скрепено с резолюция на ОНЕ.
Така?
И в тази резолюция много ясно да се каже, че ако Сирия не съдейства достатъчно, то тогава ще се върне към опцията за наказание на режима, който е използвал химическо оръжие. Руси отказва да приеме това нещо. В смисъл, може да има съгласие само когато има гаранции, че то ще проработи. Ако се търсят различни варианти за губене на време или за печелене на време за някого, това няма да доведе до подобряване на ситуацията. Проблема е друг в Сирия, че каквото и да се направи, се е сбъркано.
Нали?
В такава ситуация е, че ако има военна намеса, това е един много лош вариант, който ще доведе според мен до задълбочаване на конфликтите въобще в Близкия изток. Ако няма военна намеса, тогава някой ще си помисли, че може да използва абсолютно забранените химически оръжия, които убиват жени и деца навсякъде. Така че няма много добри опции пред международната общност.
Солидна, аргументирана, реалистична ли е позицията на България в тази кризисна обстановка?
Позицията на България е доста предпазлива в момента и мисля, че това е с основание. Ние не трябва да се хвърляме напред като водещи в която и да е посока, защото просто България не е определящата страна на това, което ще се случи в Сирия. Разбира се, ние имаме нашите ангажименти и към Организацията на Обединените нации, и към НАТО и Европейския съюз, там където членуваме. Там би трябвало да си изразяваме мнението и да търсим обща позиция. Изключително важно, и това е европейската позиция, като и нашата днес го повтори още един път, че решението трябва да мине през съвета за сигурност на ОНЕ. И мисля, че това е добрата и българска позиция.
Благодаря ви за вашето участие. Успешна вечер ви пожелавам.
Благодаря.
Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Ние продължаваме с моите гости в студиото, политолозите Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Валерий Личев. Ще се върнем на нашите си български проблеми, макар че в края на обзора предлагам да чуем вашето мнение и по кризата в Сирия, защото нашето ежедневие вече много се определя от това какво ще се случи в Близкия изток или респективно какво ще се случи в света. Но заговорихме за това рязко противопоставяне на обществото в България. За това какво накара отново да застанем толкова остро едни срещу други, или както преди малко Валерий Личев каза, каквато и оценка да дадем дори на управлението на кабинета Орешарски, тя ще бъде или за протестите, или и... Да, или против протестите, за кабинета Орешарски, или против кабинета Орешарски. Ето те и две групи хора всеки ден излизат на улиците. Ние броим дните на протестите срещу кабинета, но по същия начин се броят и дните на контрапротестите.
И броя на гласувалите.
И броя на... Точно така. Защо стигна отново българското общество до такова противопоставяне? Пламен Владимиров.
Социални и демографски предпоставки и условия за подобно развитие. Ние знаем, че в последните години се концентрира главно икономиката и производството в столиците и в още 2-3 по-големи града, което е съпътствано съответно с демографска, с миграция в тази посока. Световната икономическа и финансова криза, която, разбира се, засегне и България, още повече задълбожи този процес, понеже по-негативно от гледна точка на икономика, в социален план това се отрази на провинцията. Така че несъмнено има условия социални за подобно напрежение. Въпросът е, че политическия процес просто се наслои върху тези социални предпоставки и ги засили. Напрежението така в политическата поляризация наблюдаваме може би вече в последните 4, 5, 6 години.
В началото на управлението на Борисов нямаше такова противопоставяне в интерес на истината. Тогава всички бяхме омагьосани от магията Бойко Борисов, път после той започна да се разомагьосва нещо. Но направи впечатление, че Симеон Дянков с неговата постна пица, с това непрекъснато затягане на коланите, 4 години не предизвика, 3 години и половина не предизвика такива остри реакции, както Орешарски с неговите 5% намаление на тока.
Мисля, че ако беше в Румъния, щеше да завърши като Челшеско.
дайте да чукаме на дърво в България, поне това не се случва. Но обществото твърде дълго търпя да му стягат колана. В момента, в който Орешарски реши да отпусне колана, се изсипа протест на улиците.
Който и да беше дошъл на власт, сега нека си го кажем, който и беше дошъл на власт, този постната пица на Дянков, както нарекохте, изконсумира този буфер на търпението. Освен икономическите буфери, които бяха оставени от по-предишното наследство, сега факт е, че тази обществена търпимост беше изконсумирана, видя се.
Тоест Орешарски отнася, грубо казано, последствията и от постната пица с непрекъснато птица.
Това правителство не идва от ден първи, аз не искам да го защитавам. Разбира се, че...
Не, аз също не го защитавам, защото много ме дразни, особено с кадровите си решения, да. Но да. Пък не мога да си затварям очите, че и някакви неща свършват.
Да се научим да мислим, както казва колегата Стефанов, да мислим във времето. Защото бяха 45 години стигат и докъде стигнахме, сега казва 23 години пак стигали. Това, което казва колегата Стефанов, е, че наистина социалните процеси не са нещо, което се случва изведнъж като грамотевица, като мълния. Mm-hmm. Те имат някакво развитие. Те имат натрупвания в подсъзнанието, в несъзнаваното, на съзнателно равнище. Имат натрупвания в формата на сметки, дългове, задължения, имат натрупвания в разрушените жилища, имат навсякъде натрупвания. В един момент е възможно да ескалират нещата по начин, който наистина за мен е необясним. Защо след като 12 години търпяхме да слушаме глупости за един човек, който се хвали с какво ли не без да има лични качества, в един момент възстанаха срещу човек, който бил държал контрола върху няколко медии. А когато един човек контролираше всички медии в България, защо не протестираха тези хора?
Значи, одиозната личност на Делян Пеевски няма как да не предизвика това жестоко недоволство.
Да, нищо не бяха чули, както
и да.
Нищо не са чували.
Впрочем, много голяма част от хората в страната още не знаеха кой е този. Но това натрупване в тези години и около неговия образ беше зловещо.
Повярвайте ми, аз като... Една от трите власти и харизматичната.
Да, значи аз като човек, представител на медиите, искам да ви кажа, че толкова облепен с негативизъм образ рядко се среща.
Да.
И понеже е свързан с медии,
а той наследствена това,
още
повече
има, да. На всичкото отгоре, да не се връщаме толкова назад, но свързан с медии, това допълнително задълбочава недоволството. Допълнително задълбочава. И днес отново аз съм много изумена от лидера на ДПС в неговото телевизионно в неговата телевизионна изява. Отново вместо, както БСП признаха, че са сбъркали, тежка грешка, поискаха прошка за тази тежка грешка. Лидера на ДПС се опита от 9 дерета вода да докара, за да отново да замъгли, да отклони, да избегне проблема Пеевски. Проблема Пеевски си е жесток проблем за България. Той опира до свободата на словото, опира до монопола в медиите, опира до такива тежки деформации на демокрацията, които не могат да бъдат изтърпяни.
Той проблема вече да става някакси така системен за самите политически партии, които ни управляват. Вече този казус горе-долу така се разтля и с обществото, вече не конструира толкова много обществените процеси. Но изведнъж сякаш от никъде тази седмица започнахме пак да се занимаваме.
И това е поради 100 дни и поради,
не само, не,
и поради
не
според мен стихването на протестите.
Тук е другата грешка. 100 дни на управляващите две политически сили не са стигнали те да осмислят единна версия. В рамките от понеделник до сряда ние чухме две различни версии. Разбирате защо комуникационно ще проваля и ще продължава да се проваля това правителство. Колкото и да защитаваме технократизма на господин Орешарски, примерно на още двама-трима министри, комуникационно тези двама лидери на парламентарните групи, които не са в изпълнителната власт, а са удобно в законодателната, просто провалят всичко, което се прави в изпълнителната власт. Това също трябва да е равносметка на тези 100 дни.
Да, непременно трябва да се подчертае, че ето преди малко професор Чуков същия проблем изложи по повод позицията за Сирия. Казва, едно говори президент, друго говори премиер, трето говори вътрешен министър, четвърто говори военен министър, пето говори външен министър. Това, разбира се, е проблем на коалиционните правителства.
Но това беше проблем и при Борисов, защото Трайчо Трайков и Борисов питат Трайчо Трайков нещо. Той не знае какво бил казал началника му. Те непрекъснато бяха...
Но понеже началника умееше от грешката да прави позитив, тук няма кой да направи позитива. Но аз се удивлявам при положение на такава стабилна политическа биография при Станишев и при на Лютви Местан, да не могат двамата да изразят една обща позиция по един толкова, как да го нарека, по-скоро вече преминаваш в жълторията проблем Пеевски. Просто ми е непонятно. Тези хора не си ли говорят помежду си?
Карат ни, иначе пак да цитираме доктор Михайлов. По-рано го цитирахме, че политическата глупост е творческо състояние и те са в статус на вдъхновение да я произвеждат. Явно за 100 дни продължават да правят. Това не беше никому нужно в рамките на 3 дни в национални медии да се дават две различни версии за казуса, който предизвика катарзис в правителството. Така.
Мисля, че да се управлява с лепе себе в коалиция за едно да отидеш на турска баня или ще се тръгнеш мръсен или другото няма да го казвам.
Тук прекъсваме, защото предстоят новините в 19 часа и след това отново в студиото на Радио К2 с политически обзор. Радио К2 93,9 FM.